Nyalani.
A. Zaitene.
Ya itene kwa singa ti VOA Afrique. La so bikota lango baloko na wakotini nzeti fulu ndingi. Deko metegi na Washington kutabata ti Amerika. Mbunga omene ti la kui na Bangui. Wa gonsinga ti la ke Pascaline Marie-André Dieudonné Magalenga na Félix Yepassis Zembrou. Bibaramo Pascaline.
Bizingwa mo Félix mbi ambasi wasu kwa kimaina ndembisu. Padisu asangu nanga chikotro.
Sango, Gbenyong Biatia Masika, na Wanguru, Armel Ningatulum, Sayo, Sulani, Wakbalia, Bulu, Asala, Lango, Bale, Oko, na Omene, Azilo, Biri, na Bi.
Na Nigeria, Boko Haram, Akira, Tiribira, Nanda, Preso, Nato, Guti, Tchad, na Kete, Kodroti, Gomboru. Na Yati, Biraso, Toro, Guti, Tchad, Oko, Awarakwa.
Biri, Biati, Cameroun, Paul Biya, Atene, Kondroti, Loake, Nikan, de Islamiste. Nabage, Lounda, na Amasekati, Moupekotia, Trougou, Nati, Biraso, Lasso, Asalanze.
Na Alger, Aziyangati, Okubumbi, Tipikango, Patra, na Popoti, Amalien. Tibeti, Mokonditi, Govroma, Modibo, Keita, Fadepikango, Patra, So, Eke, Zile, Getizien, Asese, Mangotere. Nabage, Atrougou, Kwale, Angbala, Kweti, Tiribira, na Popotia, la Nambanga, Waranor, Timali.
Na Mozambique, Azo ungotia la bale oko na gomba ya wala kwa na kobela ti Ebola. Nambage ya wala kobela so na teretia zo saki oko na ngbangbomba sambala na ti kete kodro uta. Idabeti ekpale so a sinapeko ti ngunza pa so a mundo si a fazo. Ngbangbo oko na bale uku na miambe nambage ka. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Azik benyong biatia masekana wa mguro armel ningatulom sayo biri na bi. Nandembe so lwe kinsenge iwu na tene na itatilo Daniel Tomte sayo imalo.
Tene ti zingolo ake akota osi kobola si a sara de marchne ala touche a zoswa moulo mi si iwara zingolo ala remet lo na ibiri. La minuit quoi.
Nandembeso la que toi dernier.
Nandapeso le juir de la faculté de l'auto. Le qui la bonne santé, le qui la forme, le qui donne.
Bungo le sol de certaine là Andoni.
Et qui n'a c'est voilà et du si le certaine Andoni. Donc le sasa le da et surtout le tigi. Yetinga ngwa war le minga pas. Hein? Ala inga tonga na mozun de tout moyeda et que à mon moment, on a même donné contre Grétimon. On peut sentir aussi terriblement à l'aise. On peut y voir Amina, qui était à traumatisme et tout ça. Mais présentement, nous qui vient. Nous qui rire, nous voir à Tewatilo, le dessin à Tewandori.
Mais le ténèbre, il y a ce soir, Boulozo?
Bon, quoi, il y a un peu de temps, mais on voit ça qui gagne, le Wali, le qui était à Tewandori.
A Kefade, Daniel Tom Tessayo, intati ministre Armel Ningatulom Sayo.
Dia itene, nandoti VOA Afrique. La kwe na zingo ministre Sayo ambachi lo tingorubia afangiati betiala. Kozone imagbenyong biati reconciliation, Janet Detwa na wagosingati Melvin Aurélie Kodro.
Tenanze na beti tongona bimagi tene nigi tongaso, bipusu nduru na itachi miju communication, ikwe muroro suro ziga na tereti itachi iti sécurité publique, tene anzere na imingi, anzere nga na peuple centrafricain kwe, paske mungo sayo na ngangu na amena kode so, a kode ti centrafrique pepe, so gingo beake da mingi na popoti a centrafricain. E tongona so imatene azi kolonel itachi ministre sayo, soif atene gouvernement sa ngangu kwa mingi. Si la so yeso agara tongaso ni la beti zo kwa nzere mungo sa yeso la ni aichi bubagere ti kusela ti réconciliation processus ti consultation populaire à la base et mi pense blo y arrêté na kusela ni pepe a équipe ti lo agwe malgré tout na zone ti la ala sara kusela mi pense tongana laso na vungango sango sa la goti passe na radio na télé tongana la mani tere ti la ke nzere mingi parce que ala sara kwa nigi na gingo be mi pense beti zo kwa nzere i de ti ba le pepe desi iringa tere pepe mais déjà ministre atene lo que na seni lo que na moral so aussi amuna ingango wa membre du gouvernement parce que ikwe ke fadi na vundu na bemingi
Ayeke fade, gbenyok biati réconciliation, Jeannette Détoua. Nambagye, imak gbenyok biati administration du territoire, Walidou, Modibo, Bachir, Lakwena Wagosingati, Melvin Aurélie Kodro.
Ake nzoni sangola, tangan ambi wara okasyon titene, barayi tatimbi, mi felicite lungmanti, sosi, loga, na popoti ankora we, mbiye kesara. Et bien penser gouvernement na amne kontro kwa terre la nzeremanti nzoni sangola. Amam bruti gouvernement na igi so akazo titene ngotene ti wataka titene asara mene publicité ape gouvernement ti a gouvernement ti politique ape na gouvernement technique a ke préparer élection. Il quoi ti gila we. Donc le gouvernement n'a douvené dosso a douvené kati tené becha zo yelo wala nyap non a to so to le teto so c'est kagni là et donc bi penser nzoni yeni gila so si na miriti amne di kodro i wara bini fini ko de tené ton la yito so ti i régler gini gina de deni tena unzi na bena kodro là ton amu otage to so a gati libéré otage di moko matere ti kwa yani tené ti kangana yani tené ti pas na yani tené ti bubang mumburu dana yani mais comme na yige a résoudre gina de deni ton so a kenzoni mingi a fa aussi a tené le gouvernement di kodro ti na expert ti kodro ti a kena mena kode tiala so a kode tiala centrafricain ti tené a unzi tené gina de deni ton so bien que membre ti anti balaka pe mais ton anambi a ke fade membre ti anti balaka bien que kasangangu marati sio kode so si ambati mbi asara ti muna otage so parce que soit que meni shoni ngobo soit la tarati mungoni soit buba image ti anti balaka définitivement na kodro so awo tongana mbi ake fade meni membre ti mouvement ni mbi ake wunda na kota zo ti kita na sara meni kota assemblée i décrété mbini kota décision ti sanction disciplinaire na tere ti zo so si amu idée so na ala so si aexécuté ni
ayeke fade Walidou Modibo Bachir gbenyok bia ti administration du territoire.
Dia itenen an doti VOA Afrique. Kaba poloso RDC ti minak bia André Kolimba atonda kota Bumbi wala kongre ti lo biri na Bangui. Wagon singa ti etire Anatole Mbomba Meburu a molegon ti mbina secrétaire général Pascal Koyamene Imado.
Kota tenti congresso a ekenando ti sorongo bia ti kodro sorongo a député sa ke ga na ya ti kodro ti nangusu. Ni la si a militant ti RDC, bureau politique ti RDC, comité directeur, kwe e bongbi ge, ti tene e leke tere ti e tigwe, na aga kapaso kwe a gano na defanti.
Iba la ni ya kereke te uru na ondoni na yati kama porosu RDC, papa, ngonzo, kamingo tere, na pako ti congresso e lingmen de ti kutere ti na bumingo tere, biani biani ti a molenge ti RDC.
Ndani so e bongbi ge so a ka ti tene a uru so kwe a kai, tonga na moti gwen a bira e fomo leke yati dati mo, fomo duti, Koli fomo leke ya datimo, siriri ya dujanti datimo zi mungu na bira. Nila e bumbi geti tene e leke ya ti partini. E bandu so si wak da e ningoni si partini aluti mgangangati tene haguna bira so tona ambatulu kwe.
So si tenende na unzingoti kota bumbi so ala kene yani ala ke sorande mbeni so wako so ake guande na irit RDC na manda kote sorango biati kodro.
So ake tatene bi banza e gage so gingbangani e ke leke sorande mbeni mrengati kodro mbeni militant so ako. E ba lingbi li tene haguna irti RDC na mbanda koti gango bia ti kodro.
Ake fade ngi na secrétaire général ti RDC Pascal Koyamene.
Zia itene, nandoti VOA Afrique. Laso e warna ti kwa singa ti mbeni artiste comédien warazoti sa ango ngati ndara so iritilo eke Charlie Trésor Ndianisio ala maliso roti nalo.
Na niveau du Bangui actuellement, nous avons une formation à une ONG américaine sur une search for common ground sur le Gitiza, l'ingosongo na popoti, amo lingeti kodo. Nous avons une formation qui est à la deux mois à retenir 20 artistes comédiens. Un comédien sur sa formation, il nous dit.
Ah là là, il faut aller à Yesu à la lingita la Sara.
Voilà. Wen jeni ala gotala na mbeti terrain ala localisé terrain na wate no bo activité na passé na tel lieu tonso a yin di passé te no bo ba ikna activité na tel lieu itambra na ti quartier ni sara recueil de données we ikin ge wala terrain na groupe i sara mise en commun ka recueil de données ni passé ni mbeni ton ti création ti créé et c'est ça que tu nous dans notre situation sur la population qui vit dans la nuit après nous avons une gouvernance du terrain de jeu comme ça. Et qui conseille zone en deux à une sur
n'a plus qu'un spectacle soit attendant ça à Bangbenzo à une étambo à ton à Tchavakan
activité ni sara nawe wenge na gwe asumo molo gana yi a resultat na la so kamina expert encore en différé à la technique no ba amélioration que da az na ka matéré ki ya mer décision de faire une
mise ça spectacle nan do mbumbwi
ça deux fois na 5 kg il sara mina devant une mosquée centrale il sara mina devant une ekobong 5 kg il sara mina na bwerab il sara mina na wango Isara mbini na mali maka. Isara ni bani ya pe mwana tu bongi ya bongi. Ki iti refer na kora ziru na yati bongi. E na ase isara ito kinem na 10 kilo yuara. Aita siya mizilmo. Isara ni na ala. Apre apis de conscience ata da. So azitu enje na gwe. Ae kifera mboka ega te mune kontron jinte ne. Ipe pare te eti na mbini sinye aktivite ni. Tonke artiste komedien son trafiken. Mbini da mbini na son trafiken. Imate na upoti yetere. Tenakeda une bâtiment que les nalo il matériel était non désormais plus jamais ça bambina devant ça rayé codoti non de vie ça que dit artiste comédien Jean-Luc Charlie qui dit qu'il accompagne le perroquet et puis dit qu'il a présenté responsable de la ONG américaine Search for Common Ground TRCA
et qui fait des Charlie Trésor Gianicio artiste comédien
hey à la main via internet la négoti VOA na voix gorge wala lego ti pasikaline magale ngana yo patisse zembro ça malingete ko doa merci merci so bi itatala alphonse gutwa mal patangumo de tangondo kayimba bata wali ba apone so la inga mina irete rachidi zakaria
politique la boue Sagamo mano ambitanti kodroso Mene chanzo giru mingi na yati kodroso Mizirmo kretien kuske kiamo mengeti kodroso Sango vina sesi kundi lekre kodroso Lege ade, limana ponga suazo tipa palade Abuzo ade, bati kwa na bomba I Jiska nandele, turugu pale Seleka pala kazinde, adoro ngombe Nalicha se wana I, tonga na jangule Azambi mbide, nanducha pale Sokota feti ye Kuna gati kodoro silaso awande Agamu ina loro Yukiko ganda Mambitanti kodroso Mene chanzo giru mingi na yati kodroso Mizirmo kretien kuke kia mome yeti kodroso Sango mbe na sisi kumbi lekre kodroso Kipsa gamo mwana mambitanti kodroso Mene chanzo giru mingi na yati kodroso Mizirmo kretien kuke kia mome yeti kodroso Sango mbe na sisi kumbi lekre
Zia itene nandoti VOA Afrique Idabeti la ala tukwane mbeti nandoti kwa singati yefadeke di kona radio
nambagi Felix Igo ndanga mwenge chikotro sukwe ekisa nganguchi gana siriri na beya Afrika gana la sukwe ekisa nganguchi mukotro nanduzo
nambagi nga Pascaline ifangiati beti na sewati ministre Armel Ningatulum Sayo na pekoti zingono
Bugi yati lil foto toti to alani ngoko suku beti mbitonso mbida pena pangini alwa kwa na kater paska inga pase wani rafo eske mopwa politik na mbanani tika kodro na munjoza fotere sondani inga kwe giten chipitru lala buko misilmo kretien tombe laifala inga bati monsora keja sikbe mba mea yesi fotere tin zin 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 na monsoro tibi langi fwe u aponze vwe kanga kolave izile ibando Apprendre quoi comprendre et puis vrai.
Alex Makwa Singatela Soleil Mingi Zietene Nando TV OA Afrique 101.7 FM Bangui.
Si c'est un bon.
Quoi signe t'in d'imbiso condamné ouais mais ikichi watena ngunga mbasambala.
Dusoi lekre quoi signe ni yake yemi obajimi nando masimi.
Jogil.
Tika kodro na munjoza fotere sondani inga kwe giten chipitru lala buko misilmo kretien tombe laifala inga bati monsora keja sikbe mba mea yesi fotere tin zin 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 na monsoro tibi langi fwe u aponze vwe kanga kolave izile ibando Apprendre quoi comprendre et puis vrai.
Contrôle la politique la pour
politique la bouffe, Totoro Tumi. La politique la bouffe, Totoro Tumi. Instagram, moi, m'embête, tu comptes le sauce.